Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Hierdie is deel 2 in ons reeks verskillende leuns. Nou, jy sal onthou in die eerste uitsending het gesê, dat ons gaan na verskillende leuns kyk wat in kerke die hooggety vier en goed wat gepromoveer word as skrif, wat nie skriftuurlik is nie, en goed wat ons as kindertjies geleer was, wat nie skriftuurlik was nie. En dan moet ons maar net die goed bietjie evalueer in hierdie reeks in ons Bybelstudie en kyk of dit skriftuurlik is, al dan nie. Maar ek gaan onmiddellik begin deur te verduidelik dat in die tyd van Javashua, Jesus Christus, het die apostels, Matteus, Markus, Lukas, Johannes en Petrus en die ander, hulle het nie een evangelie geskryf nie. Nie een nie. Nou, wie die evangelies geskryf? Ek wil meer concentreer op die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Wel, ek vind nie dat die apostels enig iets geskryf het nie. Dat hulle notas gemaak het, is 'n moontlikheid. Maar dat die vier evangelies in 'n boekvorm of in 'n manuskripvorm geskryf was, het nie gebeur tussen 100 en 127 jaar na die kruisiging van Javashua nie. Ek gaan nou vir u verduidelik hoekom nie. Want daar is iemand wat eendag vir my gesê het, maar prof, dink jy nie die apostels van Javashua, ons praat dus spesifiek Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dat hulle notas gemaak het en dan die Hebreërse Bybel geskryf het in 'n Nuwe Testament vorm, wat die katolieke dan later net oorgevat het? Nee, dit bestaan nie vir my daan, daar is nie manuskripte wat dit bewys nie. Want as ons dit sê, ja, dit is reg, en ons het nie bewyse nie, dan is dit maar weer net spekulasie, en dit is hoe 99% van ons protestante godsdienst vandag funksioneer, is op spekulasie. Die ou sê, hy sê, sy sê, hulle het gesê, ons sê. En nie een kom by die feite uit nie, dit is die doel van hierdie studie. Die leuns van wat in kerke en in mense se lewens plaasvind, wat ons mee as kinders groot geword het, wat as die waarheid verkondig is. So wat gebeur hierso? Hoekom het die apostels nie enige Bybels geskryf nie? Kan ek vir die skrifgedeelte lees? Ons is mos nou besig met Bybelstudie, Matteus 24. Ek gaan nou die hele Matteus 24 lees nie, u kan dit reg deur lees. Dis nou natuurlik die skrifgedeelte wat die post-tribulation ouens gebruik om te sê dat jy moet deur die groot verdrukking gaan en alles. En hoe jammerlik dat die mense nie eens kan Afrikaans lees nie. Want hy praat met sy apostels hierso, hy praat nie met mense in die groot verdrukking nie. Ja, ons moet maar net lees wat hier staan. Kom ons lees Matteus 24, ek gaan net die eerste twee verse lees. En Javashua, dis Jesus, het uitgegaan van die tempel vertrek, en sy disippels het nader gekom en hom die gebou van die tempel gewys. En Javashua, dis Jesus, sê vir hulle, sien julle al die dinge? Voorwaar, nou sweer hy, voorwaar ek, dis Javashua, sê vir julle, daar sal seker, hier sekerlik nie een klip op 'n ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Nou daar is 'n profesie, wat tevoorskyn sou kom, of tot vervulling kom, 70 na Javashua, wanneer Titus, keizer Titus, die Romeinse keizer, dan Jerusalem sou inval en die tempel afbrand en afbreek en die mure van Jerusalem omgestoot het, daar het nie een klip boop die ander gebly nie. Nou kyk nou maar vers 3. En toe hy, dis Javashua, Jesus Christus, op die Olyfberg gaan sit het, kom sy disippels alleen na hom en sê, nou wat gebeur nou hierso? Hier kom nou nie, het kom Gentiles of heidene nie. Hier is net sy apostels. Eindelijk as jy Matteus 24 vers 1 lees, dan sien jy en Javashua of Jesus het uitgegaan van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom en hom die gebou van die tempel gewys. Het jy geweet dat geen heidene het nog ooit in die Hebreëse tempel aanbid nie? So hierdie ouens wat uit die tempel uitkom, die apostels saam met Javashua, is Hebreërs en Jode. Nou, prof, nou hoe praat jy van die Hebreërs en Jode? Wel, baie maklik, die Hebreërs is die ouens wat geleef het volgens die antieke Hebreërse Torah en geskrifte. Die Jode is hulle wat volgens die Talmud geleef het, die Oral Law. Ons het in die vorige uitsending bietjie van dit gepraat. Dit wat gebeur het van 570 voor Joshua, wanneer Nebukadneser Jerusalem inval, dan word die verbondsark weggesteek, die Torah is weggesteek, en vir 70 jaar word die wet, die Torah, oorgedra van mond tot mond tot mond, van geslag tot geslag. So wat het gebeur? Sit 20 ouens in 'n ry, ek sê dit altyd, dan sê vir die eerste ou iets in sy oor, as by die 20ste ou kom, is dit totaal en alle ander story. Ok, dink wat het gebeur oor 70 jaar. Daai word genoem die Talmud wet, die Talmud Torah, die gesproke, nie die geskrewe nie, want daar was nie 'n geskrewe Torah nie, want die Torah was binne in die verbondsark, saam met die staf van Moses en dan en van die manna. So wat gebeur hierso? Is 'n gesproke wet. So wanneer Joshua dan vir die Fariseërs en die Sadduseërs sê, terwyl hy op die aarde is, julle witgepleisterde grafstene. Hy praat van hulle wat die Talmud aangehang het, met ander woord die Paleo-Hebreë. Daar's 21 Paleo-Hebreë alfabette tussen 22 en 27 letters. Die oorspronklike antieke Hebreëse alfabet het net 10 letters, volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible. So wat gebeur, is dat hierdie fariseers, sadduseers en skrifgeleerdes word aangespreek as witgepleisterde grafstene. Julle is mooi wit van buitenkant af, maar binne vol doosbeender en wurms en goed, vrot. Hoekom? Want hulle het die Talmud wet aangehang. Die Talmud Torah, daai verdraaide Torah, het hulle aangehang. So nou kom Joshua hierso, en hy gesels met sy apostels, en hulle is Hebreërs wat uit die tempel uitkom. En hier vers 3 sê, en toe op die Olijfberg gaan sit het, kom sy disciples alleen na hom en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms van die volleinding van die wereld? Ja, hoe sal die mense nie vandag in 2019 wil weet, wat is die volleinding van die koms van hierdie wereld nie? En weet jy wat? Ons het al die antwoorde. Prof, jy klink soos 'n groot bek. Ek het elke antwoord vir jou volgens die boek Openbaring. Nie volgens kerkleerstellinge nie, volgens die boek Openbaring. Daar is nie 'n vraag in Openbaring wat jy my kan vra en in Daniel wat ek nie onmiddellik uit my kop uit vir jou gaan antwoord nie. Hoekom? Want dit is 45 jaar van my lewe wat ek besig is met studies en navorsing in die eskatologie. Dis my lewe, dis nie iets wat ek gaan aanleer het nie. Dis in my murg en my been. Ek het nie 'n boek nodig of 'n korkodansie of 'n geskrif nodig nie. Dis in my wese. Volgens die woord, 33 Afrikaanse Bybel, 1611 King James Bybel en die mees belangrikste, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die oorspronklike antieke Hebreërs Ou Testament. Goed, so hulle wil weet, hoe sal het wees aan die volleinding van die wereld? Nou, die mense is bekommerd vandag, en die mense wil weet, hoe sal het wees aan die einde van die tyd? Die Bybel sê, dit sal wees soos in die tyd van Noag. Hy sê, hulle sal drink en hoereer en trou en uitgee in die huwelik, totdat hy in die ark ingaan en daai deur toegemaak word. Maar net onthou, daai ouens, en ek gaan nou vir iets sê wat jy dalk nog nooit in lewe gehoor het nie, totdat Noag ingegaan het in die ark, hy het vir allemaal vertel, daar gaan reën kom, uit die hemel uit. Daai ouens het nie geweet wat reën was nie. Totdat Noag in die ark ingaan, hy en die ander sewe, en die diere, en die diere van die ark deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, verseël word, het nie een van daai mense op die aarde nog ooit 'n druppel reën gesien nie. Die Bybel sê, die aarde was benat, deur die dou, die plante was benat, deur die dou, wat in die nag geval het. En dis ook wanneer Noag praat van reën wat uit die hemel uit gaan val, dan verstaan hierdie ouens nie waarvan hy praat nie, en hy dink hy is kranksinnig, hierdie ou man is van sy kop af. Hoe baie keer het mense al gedink, dat hierdie ou man is ook van sy kop af nie, ek sê van my kop af nie, ek geef jou die skrif, pas op dat jou oë nie te laat oopgaan nie, omdat jy te slim probeer wees nie, luister na die Ruach, dat hy die woord van jou oopmaak. Nou kom ons kyk nou wat gebeur nou hierso. Iets wonderlik gebeur. Kom ons gaan Matteus 24 vers 29. Jy kan nou natuurlik alles lees. Hy sê, en daar sal oorlog wees en gerugte van oorlog en pestsiektes en aardbewings en hongersnood. En dit is nou wat die post-tribulation ouens sê. Hulle moet deur dit alles gaan. Maar dit, dan kom ons nie uit by Matteus 24:29. Nou hier gaan ons nou 'n paar goed moet lees wat baie saak maak. En ek wil nie deur dit jaag nie, asseblief, verdra my. Hy sê, die opskrif sê die profetiese rede vervolg die koms van die seun van die mens. Vers 29. En dadelijk na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskud word. En dadelijk na die verdrukking van daardie dag. Nou wat het daar praat hy nou van? O prof, dis die groot verdrukkingstydperk waardeur ons moet gaan. O, wanneer hy praat van die koms van die seun van die mens, ek wil net weer vers 29 lees, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word. En die maan sal sy glans nie gee nie, sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Nou sê my, wanneer Yeshua, dis Jesus, vir sy bruid kom, aan die einde van Openbaring 3:22. Nou kom sê ek aan die einde van die Openbaring 23, van Openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge, het ek een geopende deur in die hemel gesien. Na wat se dinge? Na die 7e kerktydperk. Van Openbaring 14 tot 22, lees jy van die Laodicense of Laodicea kerktydperk, die 7e kerktydperk. Dis die kerktydperk waar die kerke die Vader naar maak. Hy sê, was jy koud of warm, maar met jy lauw is, ga jy dit my mond uitspoeg. Was jy eerder koud of warm? Hy sê, kry salf om jou oor te salf en skoene vir jou voete en kleer om aan te trek en salf vir jou oor. En hy praat met die godsdienst wereld daar buitenkant. Vers 20 sê, ek staan by die deur en ek klop, as is iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom met jou maaltijd hou en jou het my. Ja, ooit iemand gehoor, klop met sy stem. Hy klop ons met jou vinger. Nou kom sê, hy klop met sy stem. As iemand my stem hoor, ek sal klop en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak. Wat beteken dit? Die Heilige Gees, die Ruach, is uit die kerke uitgestoot. Die Ruach, die Heilige Gees, staan aan die buitenkante. En meeste van die kerke vandag, binnenkant achter die toedeure, is daar een klomp spiritual gimmicks, wat die werkinge van die Ruach, die 9 gawes, kom inneem het. En die Vader roep uit, hy sê, as jy die deur oopmaak, sal die Seun inkom en met jou kom maaltyd hou, hy wil met jou sit en eet, en ek met jou en jy met my. Nou, hoe kom hierdie 7e kerktydperk tot sy einde? Wel, baie makkelijk, deur die wederkoms van Yeshua. Dit ons lewe mos vandag in die 7e kerktydperk, stem jy met my natuurlik. Maar dis ook die kerktydperk van genade, want siele word nog steeds gered. Want die Ruach, die Heilige Gees en die bruid is altyd nog op die aarde. Want hy sê ons ja in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 12, julle weet wat die Antichrist om homself te openbaar. Hy is nie eers die Antichrist, hy is eers die paus, hy is eers die vredemaker, en dan word hy die Antichrist. Nadat hy homself openbaar het, die verbond gebreek, dan gaan hy nou oor die verbond preek vanaan, Daniel 9:27, in die middel van die week, hy sluit die verbondsweek, middel van die week gaan die verbond verbreek. Volgens Daniel 9:27, maar hy verander die tye. Volgens Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12. As jy bietjie wil loer dan, kyk dan nou. Goed. So wat gebeur? Hier praat die Bybel van die koms van die seun van die mens. Sê vir my, wanneer Jesus of Yeshua kom vir sy bruid, want hy kom nie vir die kerk nie. Daar staan nie 'n Bybel, skrif in die Bybel wat sê hy kom vir die kerk nie. Hy kom vir 'n bruid wat in afgesondering en in heiligmaking lewe elke dag. Kom ek verduidelik. Daar sit 500 mense sonoggend in die kerk. En 10:00 gebeur die wederkoms. Nie wegraping nie. Want die woord wegraping staan glad nie in die Afrikaanse Bybel. Sien, ons moet leer om die regte terminologie te gebruik. Ons moet nie uit oorlewering het om my ouma, my oupa, my grootouma goed gesê het. Nou sê ons dit ook. En dit is nie staan dit nie in die Bybel nie. So, wat gebeur? Daar sit 500 mense in die kerk, en 10:00 gebeur die wederkoms, wat jy die koms en die wederkoms, nou kom ons sê die koms gebeur, 10:00, wanneer hy vir die bruid kom. Denk jy al 500 die mense gaan hemel toe, net omdat hulle in die kerk sit? Not a tikkie, daar is die manier nie. Hulle is gelukkig as 500, as dat 10 is wat het gaan maak. Prof, Hulle is gelukkig as daar 10 het, maybe 5. Want die Bybel sê, dis elkeen wat sê, Jaffa my Elohim, of Here Here wat sal ingaan nie, is hulle wat die wil van my vader gedoen het. En meeste van die mense in die kerke vandag stel nie belang om die wil van die vader te doen nie, hulle wil hulle eie wil doen. Hulle wil hulle eie wil doen. Hulle wil hulle eie manier lewe. Hulle wil hoer en remoer die hele week lang en op Sondag wil in die voorste stoel te sit en dan hulle betaal hulle tiendes, hulle koop hulle pad in die hemel in. Ek probeer net iets sê so. So op die einde van die dag, my Bybel, as ek kyk, dan sê hy, baie is geroep, min is uitverkies. Nie uitverkiesingsleer voor die grondlegging van die aarde nie. Elke een wat gebore word, is reeds uitverkies tot die ewige lewe. Maar soos ek opgroei in my lewe later, dan haal ek my eie naam uit die boek van die lewe uit, deur sonde en ongeregtigheid. Maar ek dank die Vader, hy sy seun vir ons gegee, Jehovah, wat vir ons toe kom word het, die lam wat eens en vir altyd geslag is, sodat as ek sou gefouteer het, dat daar genade vir my is. En daarom woon hy vandag in ons, nie in tempels wat met hande gemaak is nie. So jy het nie nodig om eers 'n hoofpriester gaan kom vir jou bokkie te offer as jy 'n foutjie gemaak het nie. Jy kan sommer met die Vader praat, hy sê in jou hart, hy sê by jou. Hy sit nie daar 200.000 ligjare weg van jou af nie. Hy sommer net hier naby. Hy bly nie in kerk in die mooi kerk nie. Hy sê ons liggame is die tempel van die Roeg. Hy woon binne in elkeen van ons. Nou wil ek 'n vraag vra, want hy sê vers 30 dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Nou wil ek vra, wanneer Yeshua kom vir die bruid, daai 500 mense, gaan al 500 hemel toe? Nee, so is miskien 10, gaan, die rest bly achter. So die bruid kom uit die kerk uit, die kerk sit daar 500, uit die kerk uit kom 5, kom 10 bruid. Weg is die bruid, die kerk bly achter. Kerk gaan deur die groot verdrukking, maar daar is nie redding vir hulle nie. Want die oomblik as die bruid weggeruk word, 2 Tessalonsense 2 vers 1 tot 12, is die Ruach, die Heilige Gees, ook weggetrek. Ek gaan nou net kortliks dit noem, jy kan gaan kyk daar in Openbaring 6 vers 9, is daar klompie oukies wat nie hulle, wat nie die merk op hulle regterhand en voorkoppe wou gevat het nie. En hulle kop is afgesny. En die Bybel sê, hulle het nie die bruidskamer ingegaan nie. Onthou, die bruid wat weggetrek word, gaan bruidskamer toe, hulle gaan honeymoonkamer toe. Gebruik nou maar net menslike terme, dat jy verstaan wat ek van praat. Die ouens wat hulle lewe, Openbaring 6 vers 9, met hulle eie bloed koop, hulle gaan nie die bruidskamer in nie. Gaan kyk wat sê die Bybel, hulle gaan onder die altaar van die Vader, onder sy troon wag, tot by Openbaring 20 vers 4. Dan gaan hulle vir 1000 jaar in die hemel, saam met Jehovah gaan regeer. Gaan lees Openbaring 20 vers 4. So wat gebeur? Wanneer hy terugkom, wanneer hy kom vir sy bruid, is dit 'n massiewe show, of force, as ek die Engelse terme gebruik. Kom hy met 'n getrompet geskal oor die aarde en bliksemstrale wat slaan en donne weer en berge wat brand en sterre wat uit die hemel uitval. Is dit wat gebeur wanneer hy kom vir die bruid? Natuurlik nie. Maar broer, hier sê hy dit dan. Hier sê hy vers 29. Matteus 24, nederdag. En dadelijk na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Maar daar sê dit dan, jy sien, daar is twee keer wanneer hy gaan kom. Hier het niks te doen met sy koms nie, dit het doen met sy wederkoms. Die eerste keer as hy kom drie keer, hy het die eerste keer gekom toe hy as babietjie gebore was in Bethlehem. Daarna, na 33 jaar van sy lewe, het hy in die hemel opgevaar, met 'n belofte dat hy gaan terugkom om ons te kom haal, om by hom te wees. Nou gaan hy die tweede keer kom, dis wanneer hy vir die bruid kom. 1 Korinte 15 praat van 'n oomblik en 'n tyd wanneer ons verander sal word, uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam, hierdie vlees. As Yeshua nou op die wolke verskyn, en jy is wedergebore en jy lewe in heiligmaking, gaan jou vlees in oomblikke verander word. Van hierdie vleis af, hierdie worm taxi, hierdie worm hamburger, verander in 'n oomblik uit dit uit, in 'n verheerlikte liggaam, en ons gaan hom tegemoet in die lig. Verstaan ons dit? 1 Korinte 15, gaan lees hier 1 Korinte 15. So wat gebeur? Hy kom vir sy bruid die eerste keer. Hy kom nie terwyl daar sterre uit die hemel uitval en die son sy glans verloor en die maan nie skyn nie en die berge brand en die aarde versmelt. Dis nie wat gebeur nie. Die Bybel sê nie vir my so nie. Maar hier staan dit, maar dit is nie met die koms van Yeshua nie. Dis nie met die koms van Yeshua nie. Ek wil vir die skrifgedeelte lees in 2 Petrus. Ek net gou oopmaak daarso. Jy kan oopmaak ook so lank 2 Petrus 3 vers 7. 2 Petrus 3 vers 7. Luister wat sê hy. Hy sê, nou ga jy my nie glo nie, ek kan nou nie hierso lees nie, ek het hom ingekleer, en die lig skyn nou op hom, ek kan dit nie behoorlik lees nie. Gee my 'n paar sekondes, vra verskoning, ek wil net my ander Bybel nader trek, ek wil gou-gou oopmaak, as jy my gaan verdra, hierdie Bybel wat ek het, want ek het verskillende Bybels wat ek hierso gebruik, en hierdie een wat ek nou het, is bietjie vreeslik getrek, strepe getrek, 2 Petrus 3 vers 7. Kom ek lees uit hierdie ander Bybel uit, ook 'n 33. Hy sê in 2 Petrus 3 vers 7. Hy sê maar die teenwoordige hemel en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die uur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Het jy dit gelees? Hy sê dat die aarde, die teenwoordige hemel en die aarde, is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê, vir die vuur bewaar, teen die dag van die oordeel en die verderf. Met ander woorde, daar gaan 'n dag wees wanneer die aarde gaan verbrand. En weet jy wat? Daai is dieselfde dag wat in Matteus 24 aangehaal word. Hierdie het absoluut niks, Matteus 24 het niks te doen met die wederkoms van Yeshua nie, dit het te doen met die slag van Armageddon, dis wanneer hy op die wit perd gaan kom, Openbaring 19 vers 11, wanneer hy op sy wit perd kom, kom hy sy voet op die olyfberg sit, en nou het hy ons nou die swaard, hy kom nou oorlog maak teen die Gog en die Magog, nee, die swaard is in sy mond, is nie in sy hand nie, Openbaring 20 vers 14 sê, ach, excuse op, Openbaring 19 vers 14 sê, dat saam met hom is 'n ontelbare skare op wit perde, met fyn rein wit klere aan, wees dit, dis die bruid wat by Openbaring 3:22 weggeruk is, wat saam met hom kom, wanneer hy 1/3 van Israel kom red. Nie die kerk wat agtergebly het nie, daai ouens is almal gemerk met 'n mikroskyfie op hulle regterhand en voorkop. So, nou wanneer ek nou hierso lees, en ek wil gou-gou verduidelik, terwyl ons nog die tyd oor het hierso, nou wanneer hy sê, in vers 29, dis Matteus 24:29, en na die dag van die verdrukking, van daardie dag sal die son verduister word, hoekom sal die son verduister word? Dis as gevolg van die atoomvuurpyl missiele, wat afgeskiet word tydens die slag van Armageddon. Die son word verduister, hoekom? As gevolg van die atomiese rook. En die maan sal sy glans nie gee nie. Hoekom? As gevolg van die honderde atomiese missiele, gaan die atomiese rook die maan uitdoof. En die sterre sal van die hemel afval. Daar gaan nooit 'n ster uit die hemel uitval nie. Nie een nie. Jy sien in die tyd van Johannes, in die tyd van Daniel. Ek meen in Daniel se tyd was die vinnigste ding wat hy geken het, was 'n donkie gewees. Hy het niks geweet van turbo so goed nie. Die moderne terminologie nie. Hulle sou nie eers die woord atoom vuurpyl missiel kon spel nie. Maar wanneer die Vader vir hulle hierdie oorlog toerusting aan die einde van tyd wys, dan wys hulle dit in terme van beeldspraak. Hulle praat dit, hulle skryf dit in beeldspraak. Wanneer Daniel en Johannes op 95, Johannes 95 na Yeshua op die eiland van Patmos die boek Openbaring skryf, en hy praat van die ster wat van die hemel val. Dis die atoom missiele vuurpyle wat te mekaar ontplof en wat in die hemelruim ontplof. Ons kom van Natal af met Diwali in November maand se kant en met nuwe jaarsdag, dan skiet daai Indiërs en daai mense honderde van hierdie klappers op in die hemel. Dan ontplof dit, dan lyk dit so sterre wat uit die hemel uitval. By die koms van die seun van die mens van Yahweh, wanneer hy kom vir sy bruid, dan gaan nie een ster uit die hemel uitval nie. die son gaan nie verdoof word, die maan gaan nie weg sy glans verloor nie, want hy kom net vir die bruid, die ongoddelikes gaan hom nie sien nie, maar wanneer hy kom in Openbaring 19, wanneer die bruid saam met hom kom, Openbaring 19 vers 11, kom op die wit perd, en jy weet natuurlijk, daar is geen wit perd in die hemel nie, dis maar net, beeldspraak, want net in Johannes en Daniel se tyd, het net die keizer en die koning een wit perd gery, en Yeshua is natuurlijk die koning van alle konings, daarom die beeldspraak, wit perd, en die bruid is koning, seuns en priesters van Jaffa, of God ons Elohim, en daarom in vers 14, Openbaring 19:14, is die bruid allemaal op wit perde, hoekom? Want hulle kom as konings, saam met Yeshua, wanneer hy sy voet op jou lyfberg kom sit, en 1/3, die Engelse Bybel sê, the remnant of Israel, die oorblyfsel, 1/3 gered sal word, so wanneer hy kom vir die bruid, aan die einde van Openbaring 3:22, gaan nie een ster uit die hemel uitval nie, die maan gaan nie sy glans verloor nie, en die sterre gaan nie verskiet nie, die aarde gaan nie brand nie, nou sê hy so vir ons, in vers 30, hy sê, kom ons lees vers 29, en dan vers 30, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word, wat is dit? Dit is die atomiese vuurpyle wat ontplof, die heelal word geskud, hy sê, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedrywe, en die seun van die mens sien kom, op die wolke van die hemel, met groot krag en heerlikheid, sê vir my, wanneer Yeshua vir sy bruid kom, is daar groot krag en heerlikheid, nee, hy kom met die wolke, op die wolke, vir sy bruid, dis een geheimsinnige wegraping, as ek die woord mag gebruik, wat het nie is nie, maar is een wegtrek, wegneem, so dis wat hy gaan doen nie so, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Wanneer hierdie vers 30 plaasvind, dis is in Openbaring hoofstuk 19 vers 11 en vers 14, wanneer hy afkom, nie vir die bruid nie, met die bruid. Nou vir julle post-tribulation ouwens, hy kan nie vir die kerk kom as die kerk saam met hom kom in julle terminologie nie. Want wie is daar ouwens in Openbaring 19 vers 14? Wie sal hy? Dis die bruid, wat bloed gewas is, wat rein wit fijn kleren aan het, wat ook op geestelike wit perde is, beeldspraak, as koning, seuns en priesters van Jaffa. Nou luister wat sê, en dan sal die tekens vers 30, en daar is die teken van die mens in die hemel verskyn, en daar sal al die stamme van die aarde rou bedrywe. Nou hoekom sal hulle rou bedrywe op daai oomblik? Want hulle is allemaal gemerk met die microscopie implanting. Openbaring 13 vers 16 tot 18, hulle kan nie verkoop of verkoop sonder die merk van die antichrist op hulle rechterhand en voorkoppe nie, en dit is nou nie die sabbat van die 7e dag Adventiste nie, ek het nou die dag vir die antichrist van die 7e dag Adventiste kerk, toe sê hy met die merk op die rechterhand die sabbat, sê ek tannie, kom ons gaan piek en pie toe, dan koop jy 1000 randse groceries, dan stap jy sommer net by die deur uit, dan sê jy, vat het van die sabbat af op my voorkop, ek sê hulle arresteer jy onmiddellik vir diefstal, hier is een merk en dit is die getal van 666, die Sabbat is nie 666 nie, want 666 is een demoniese nommer, 7 is Jaffa'se nommer, die aarde was in 7 dae gemaakt, daar 7 kandelare, daar 7 boodskappe, daar 7 engele, daar 7 donderslag, daar 7 skale, alles in Openbaring werk in 7's, want dis Jaffa'se nommer, die aarde en alles is in 7 dae gemaakt, so dis sy nommer daar, 7, nie 6 nie, so dit my sê die Sabbat is die merk op die voorkop, shame, snaaks hoe mense gryp na grashalmpie, en hulle kan nie self eens Bybel lees nie, op die einde van die dag, dit wat hier so staan, hy sê, dat sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en die stamme van die aarde sal rou bedryf, en die seun van die mens sien kom, op die wolke van die hemel, met groot krag en heerlikheid, daai groot krag en heerlikheid, is wanneer hy op die wit perd verskyn, en hy die swaard van geregtigheid in sy mond het, om die oordele uit te spreek oor die antichristiese mense op die aarde. Ek dink wat ek kan doen, ek gaan net hier so stop. Hier is genoeg vir u om u besig te hou vir die volgende 2 of 3 dae. Glo u vir my. Vat Matteus 24 van vers 1 af en lees hom versie vir versie vir versie. En dan kyk u wat vind u daar? Dit het niks met die bruid of die kerk van Yeshua te doen nie, soos hy die kerke dit noem nie. Hierdie het te doen met Israel, want in vers 1 en vers 3 van Matteus 24, kom Yeshua uit die tempel uit met sy apostels, en hulle vraag vir hom, vertel ons, hoe sal dit in die tyd van die groot verdrukking wees? Vertel ons. Ek gaan met die later gesels, hier is 'n verskriklike wonderlike verborgenheid hierin, wat eintlik op hom bloot geskryf staan, in die tussentyd mis ons dit. Weet jy hoekom? Want ons is meeste van die tyd besig met leuns, wat die kerke ons geleer het. Meeste van die tyd is die pastore besig om ons te lieg, en die predikante, en die teoloë. Is besig om ons te lieg, want hulle sit met Rooms-Katolieke dogmatiek, en hulle verblind die mense daardeur. Vertrou dat hierdie studie vanavond vir u seën gewees het, en dat u iets geleer het. Mag u die vrede van Yahshua ervaar, in hierdie week wat kom. Vir u wat die eerste keer na hierdie uitsending luister, as u wil meer weet, as u van die ander inligting wil hê, die lesings, stuur vir Ricardo, dis my vrou, 'n WhatsApp, moenie skakel nie, ons antwoord nie fone nie. Stuur 'n WhatsApp 0722 367 124, en vra, stuur vir my al die inligting. Onthou asseblief om my naam en van op te sit, ons kan nie sonder 'n naam en 'n van op die groep sit nie. Volgende ding, as u wil die meer wil weet oor die geopenbaarde name, stuur vir my 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com. Als klein lettertjies aan mekaar, ek gee dit weer, eebybelskool@gmail.com. Vra net, stuur vir my die 80 gratis bladsye. As u meer wil weet oor die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Restoration Bybel, die antieke Hebreërs, wat in 1860 geskryf was deur Joseph Brandt Rottenham, dokter, in die 10 letter Hebreërs, die antieke Hebreërs, stuur vir my 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com, en vra net, stuur vir my die inligting oor die Hebreërse Bybel. Baie dankie, vertrou dat dit vir u seën was, stuur hierdie boodskappe uit, deel dit met ander, ons het iets om vir die wêreld te sê, waaroor ons opgewonde is. Tot ons weer gesels, vrede in die mooie naam van Yahshua, dis Jesus Christus, laat dit so wees.